Vítám vás všechny v dnešní biblické hodině. Zahájíme ji společně písní číslo 159. Píseň 159. Před modlitbou budu číst z prvního listu Petrova, z první kapitoly od začátku. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Ázii a Bitínii, podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha, poslušnosti a k pokropení krví Ježíše Krista, kéž se vám rozhojní milost a pokoj. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. A předzvěděl nás také k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho. A jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. Postaňme ke společné modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, tak jako ti, kdy si vzdávali chválu, vděčnost a své díky, ti, kteří tebe poznali, nejprve apoštolové a potom všichni ostatní svědkové víry, tak i my se připojujeme radostně k tomu, že to velké dědictví, které ty zamýšlíš pro člověka, pro každého člověka, nikdo není vyňat z tvé lásky, že toto dědictví bylo právě připraveno i pro nás. Děkujeme ti za to, že se to stalo tak zvláštním způsobem. Zmrtvých vstáním Pána Ježíše Krista, jeho smrtí a vzkříšením. A tak jeho zásluhami a skrze jeho zásluhy my smíme žít v pokoji s tebou a mít naději na věčný život a na všechno, co s ním souvisí. Ty jsi nás povolal, Pane Bože, i k víře. Ty jsi zdrojem víry v našich srdcích, v našich životech skrze Ducha Svatého. A ty sám nás střežíš skrze víru ke spáse. Ke spáse, kterou smíme prožívat už nyní a přece je pro nás jednou připravena i v budoucnosti. A tak prosíme i dnes, kdy se scházíme, abychom vděčně spočinuli před tebou společně a když chceme otevírat tvé slovo, a chceme, aby naše víra byla opět povzbuzena. Prosím, buď s námi. Pracuj v nás, dej nám svůj pokoj. Amen. Můžeme se posadit. Budeme společně zpívat druhou píseň. A číslo druhé písně mi řekne varhaník. Druhá píseň bude pokázání. Takže já už předám slovo dnešnímu kázajícímu.
Děkuji. Dobrý večer, já se omlouvám, já jsem jaksi se díval stále na hodinky, říkám si, mám čas, ale ono ejhle 17:55 není o hodinu dřív, já jsem, omlouvám, přišel jsem pozdě, zkrátka. Já rovnou přejdu ke čtení Božího slova. Budeme číst oddíl z Matoušova evangelia z 8. kapitoly, 5. až 13. verš. Matouš 8, 5 až 13. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde. Jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podíval se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: jdi a tak, jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Příběh o uzdravení setníkova sluhy nebo otroka nalezneme zapsaný ve dvou evangeliích. V Matoušově evangelium, tak jak jsme ten oddíl právě četli, a také v evangelium Lukášově v 7. kapitole. Příběh, který podává Lukáš i Matouš, jsou ve svých základních rysech oba dva shodné. Výjima jednoho prvku, kdy u Lukáše se za setníka přimlouvají židovští starší, a to slovy jeho den, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavěl. U Lukáše to tak není primárně setník, kdo žádá o uzdravení svého sluhy, ale židovští starší. Nutno podotknout, že i když židovští starší poukazují na to, že je setník k izraelskému národu vstřícný a dokonce dal peníze na stavbu synagogy, není to důvod, proč pán Ježíš setníkova sluhu uzdravil. Důvodem i v Lukášově evangeliu je setníkova víra. Když pán Ježíš říká, jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti také staň. Abychom mohli tyto příběhy nebo tento příběh spolu projít a rozebrat, zaměřil bych se nejprve krátce nad reáliemi tohoto příběhu. Nejprve mám tady nazváno takový pododdíl Kafarnaum. Kafarnaum, kde se příběh odehrál, bylo vlastně místo Ježíšova tehdejšího bydliště. My víme, že pán Ježíš se narodil v Betlémě, pak přesídlil na nějakou dobu do Egypta a z Egypta se nevrátil do Betléma, ale usídlil se se svými rodiči v Nazarétu. A na počátku své činnosti, tak jak to čteme v Matoušově evangelium ve 4. kapitoli, verši 13., Ježíš opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulon a Neftalín. Pán Ježíš tedy v době toho svého veřejného působení již nebydlel doma v Nazaretu, kde vyrůstal s Marií a Josefem, ale na počátku té své veřejné činnosti přesídlil do Kafarnaum. A co bylo na Kafarnaum tak zvláštní, že si ho Ježíš vybral? Z geografického hlediska bylo Kafarnaum daleko zajímavější svojí polohou, než byl Nazaret. Obě obce nebo města nebo vesnice ležely v Galileji a obě byly pod správou jednoho vládce, tehdy to byl tetrarcha Herodes Antipa. Ale to, co bylo na Kafarnaum zvláštní, bylo, že leželo na hranici dvou římských provincií a bylo to správní město, kde se vybíralo clo a daně. A také v tomto městě byla umístěna vojenská posádka, římská vojenská posádka. Právě v Kafarnaum Ježíš povolal učedníka Matouše, toho celníka, který mu říká, pojď levi za mnou. A proto není náhoda, že se zde mohl pán Ježíš setkat také s římským setníkem. Mimo to Kafarnaum bylo zvláštní i tím, že na místní poměry leží nebo leželo v poměrně úrodném kraji. Vláhu zaručovaly prameny, které poblíž Kafarnaum vyvěraly a napájily řeku Jordán. Klima bylo příznivě ovlivněno dvěma dalšími okolnostmi, a to, že velice blízko se nalézalo Galilejské jezero, které jako velká vodní plocha dokázalo dodávat rostlinám vláhu a zmírňovat zimy a horká léta. A nedaleko Kafarnaum se také nachází Golanské výšiny. Dodnes jsou předmětem sporu Izraelců a tuším teďka, že soupeří s nimi s Libanonem. Území, které je strategicky velice významné, ale je významné také z toho podnebného hlediska, protože blízkost těch hor opět zaručovala vláhu. A Kafarnaum jako správní středisko bylo tedy poměrně významné, bohaté město s čilým cestovním ruchem, protože přes toto město procházeli cestovatelé a pocestní obchodníci, zde platili clo, byly zde vybírány daně. A bylo to proto místo, kde bylo dobré mít tu vojenskou posádku. Další takový pododdíl jsem si nazval osoby a obsazení. A v této části bych se chtěl věnovat těm třem, nebo krátké charakteristice těch tří hlavních postav, které v tom příběhu vystupují. První, o kom se vlastně, nebo ten hlavní, o kom se tam dočítáme, tak je setník, který vyhledal Pána Ježíše. Pak se dozvídáme o potížích setníkova sluhy, který byl ochrnutý a trpěl bolestmi. A třetí, tou hlavní postavou v příběhu je samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale je Pán Ježíš. Nejprve k tomu setníkovi. V Lukášově evangeliu se dočteme, že tento setník miloval Židy. Dokonce je měl rád tak, že jim vystavil synagogu. A jak z Lukášova evangelia vyplývá, za toho setníka se přimlouvali dokonce židovští starší představitelé toho města. Přestože byl zástupce cizí okupační moci, který měl na starosti udržování pořádku v dané oblasti. Myslím si, že služba toho setníka v daném místě a v daném čase nebyla lehká a určitě nesl velmi těžkou zodpovědnost za svěřenou oblast. Musel udržovat pořádek a klid ve výbušném prostředí. Musel vycházet s místními židovskými představiteli, musel dokázat řídit procházející davy obchodníků a pocestných, musel zajistit ochranu výběrčích daní a cla a i odvod té daně do eráru. Zkrátka měl na starosti udržování veřejného pořádku. Mějme na paměti, že Izraelci byli sice porobeným národem, byli okupováni Římany a měli určitou míru autonomie. Nicméně pro Židy je typická ta nenávist k cizí okupační moci, kdy si byli vědomi svoji toho, že jsou vyvoleným národem a proto nadvládu cizí moci nepřijímali. Považovali to za něco pohanského, něco, co je v rozporu s Boží vůli. Sami byli jiní než ostatní národy, které se Římany nechali porobit. Byli jiní svojí kulturou, byli jiní svým náboženstvím. A všechny tyto okolnosti musely být pro toho velitele vojenské posádky noční můra. Ten setník byl pravděpodobně v tom místě nejvyšším představitelem té vojenské římské moci. Domnívám se tak, protože kdyby byl nějaký voják nebo nějaký nadřízený nad ním, tak by mu asi nedovolil, aby se tolik zblížil s Židy. Myslím si, že by to nebylo možné. A druhým důvodem, proč je možné se domnívat, že byl v té oblasti vlastně ten setník s takovým sám si pánem, je, že vlastně ta setnina, které on velel, byla základní jednotka římské armády. A nad tou setninou už vlastně byly svazy, které už byly potom v podstatě združovány do legií a o přítomnosti legií římské v té době tam nemáme zprávy. To znamená, že se můžeme poměrně oprávněně domnívat a dovozovat, že ten setník opravdu v té dané chvíli a v tom daném místě byl ten, kdo měl tu nejvyšší politickou a vojenskou moc. A jako ten představený musel vše zvládnout sám, neměl nikoho, s kým by se o tu svoji odpovědnost podělil, A myslím si, že k tomu, aby zvládl dobře tu svoji úlohu, tak určitě, a Římané to obecně používali, tak byl dobře informován o daných poměrech. Určitě měl v daném místě svoje zvědy, špiony, kteří mu dodávali zprávy o tom, co se mezi lidem děje. Určitě věděl o tom, kdo z potulných kazatelů právě prochází kolem. Možná zašel tak daleko, že věděl, co který ten kazatel kázal. A z toho mi vyplývá, že pravděpodobně měl velice dobré a detailní informace o Pánu Ježíši. Další osobou v tom příběhu je Pán Ježíš. V té době již to byl poměrně známý místní kazatel. Už o něm bylo známo, že činí velké divy a zázraky, dokonce, že má moc uzdravovat. A jak jsme před chvíli uvedli, lze se domnívat, že setník měl o Pánu Ježíši dobré informace. Právě proto, aby dokázal zvládnout své úkoly a udržet tu oblast v klidu. Měl informátory, možná z místních obyvatel, možná z nějakých cizinců, kteří mu donášeli informace o všem, co se kde šustlo. A Pán Ježíš už v té době absolvoval křest od Jana v řece Jordánu, prožil půst na poušti, zvolil si svoje učedníky a podle Matoušova evangelia se tento příběh odehrává poté, co předložil souhrn svého učení v kázání nahoře. Dokonce tady vlastně i v tom příběhu, když Pán Ježíš procházel tím městem Kafarnaum, tak kolem něho bylo zhromážděný určitý zástup lidí, ke kterému potom Pán Ježíš mluvil. Třetí osobou, o kterou svým způsobem v tom příběhu vlastně jde, tak je ten setníkův nemocný nebo ochrnutý sluha. V jednom evangelium se píše nemocný, v druhém ochrnutý, v jednom sluha, v druhém otrok. Asi to není úplně nezbytné rozlišovat, zda byl nemocný nebo ochrnutý. Protože je zřejmé, že byl natolik vážně nemocný, že v danou chvíli mu římská medicína nebyla schopna pomoci, nebyla schopna ho vyléčit. Uvědomme si, že pokud se bavíme o římské medicíně někdy kolem přelomu letopočtu, že to nebylo primitivní šarlatánství a nějaké léčitelství, ale římská medicína byla na poměrně vysoké úrovni. Běžně se prováděly operace, a to například dokonce i operace mozku, když měl někdo vysoký nitrolební tlak, například po úrazech nebo krvácení do mozku. Jsou o tom, nevím, jestli písemné záznamy, ale určitě jsou k tomu archeologické vykopávky, které svědčí o tom, že takové operace na mozku prováděny byly. Druhá věc, jestli byl sluha nebo otrok, myslím si, že to také není úplně podstatné, spíš bych se přikláněl k tomu, že šlo o otroka. Nicméně není to podstatné. Každopádně sluha nebo otrok v době toho raného římského císařství byl pro svého pána spíše důvěrník a člen domácnosti, než nějaký podřadný sluha, který by nebyl významný. Sluha tehdy byl často pravou rukou svého pána. Byl to neocenitelný pomocník při zařizování každodenních záležitostí římské domácnosti. Možná to byl vojenský sluha, který pomáhal tomu svému setníkovi v tom, aby zvládl organizovat život té vojenské jednotky. Pravděpodobně uměl psát, uměl číst, což třeba ten setník umět nemusel. A proto není neobvyklé, že pro toho setníka měl ten sluha značnou hodnotu, nebo byl pro něho hodně významný. A to pomíjíme tu tržní hodnotu, protože otrok, který umí číst a psát a dokáže zvládat kancelářskou nebo úřednickou práci, byl určitě dražší než otrok, který uměl třeba pouze obdělávat pole. Když známe to pozadí příběhu, známe reálie, víme, kde se ten příběh odehrával, víme, kdo v tom příběhu vystupuje, pojďme si zkusit říct, co by z tohohle z příběhu mohlo vyplývat. Předně nám tento příběh ukazuje na obrovskou Ježíšovu moc. Ježíšova moc není omezena na přímý osobní kontakt a na setkání tváří v tvář. Pán Ježíš měl a má moc uzdravit na dálku, bez toho, aniž by člověka potkal, viděl nebo se ho dotkl. A pro nás z toho vyplývá otázka, zda věříme v takovou moc Pána Ježíše. Zda věříme, že má moc uzdravit, když ho požádáme a budeme věřit. Je zřejmé, že setníkův sluha nebyl uzdraven pro setníkovy zásluhy nebo pro přímluvu od židovských starších, ale pro víru setníka. A Ježíš říká setníkovi, jdi, a jak si uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. V tomto příběhu to vypadá tak samozřejmě, tak jednoduše. Prostě Pán Ježíš řekne jenom slovo a stane se. Tak si uvědomme, že i ten příběh nám ukazuje na velikou Ježíšovu moc. Druhá taková věc, na kterou jsem, která nám z toho příběhu může vyplývat a vyplývá, je odpověď na otázku, co je to víra, nebo jak vypadá víra, nebo co to vlastně je. Ukazuje nám to právě postava setníka. Paradoxně bychom to u setníka nečekali. Setník byl pohan, byl oficiálně v postavení nadřízené osoby. Byl to voják, válečník, velitel nad jednotkou o 100 lidech. V dnešní armádě by měl hodnost kapitána, což je vlastně poslední poddůstojnická hodnost, a nad nimi už jsou pouze majorové a plukovníci a generálové. A uvědomme si, že velel jednotce o 100 lidech, to znamená, dneska, pokud je někdo vedoucím v zaměstnání nebo ve firmě a má na starosti 100 lidí, tak už je to poměrně hodně významné postavení s velkou odpovědností. A právě mnohdy takoví lidé o sobě mají velice vysoké mínění. Mají vysoké mínění o svých vlastních schopnostech a o své důležitosti. To, co bylo na tom setníkovi zvláštní, že i kdyby mohl dát najevo svoji moc, svoji pravomoc, i kdyby mohl vyžadovat po Pánu Ježíši, aby přišel a uzdravil toho jeho sluhu, tak nerozkazuje. Byl to člověk, který si byl vědom svého postavení, byl pokorný. Přichází s pokorou za Pánem Ježíšem a říká, nejsem hoden, aby vstoupil do mého domu. A zároveň prosí. A je paradoxní, že Pán Ježíš ukazuje, nebo můžeme vidět víru na pohanovi, což byl člověk, který jako voják a velitel brutálně vyžadoval poslušnost. Nevím, jestli jste slyšeli pojem decimace. Byl to trest, který se sice výjimečně, ale uplatňoval v římské armádě. Znamenalo to, že každého desátého vojáka při uplatnění tohoto trestu jeho kolegové ubili k smrti. Kromě toho trestání důtkami neposlušných vojáků za sebe menší přestupky bylo běžné na denním pořádku. A právě na tomto člověku se nám ukazuje, co je to víra. Víra jako slepá poslušnost rozkazům, že když někdo s autoritou vydá rozkaz, pak se tento rozkaz bez dalšího splní. Řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Ten setník byl bytostně přesvědčen, že pokud Pán Ježíš řekne pouhé slovo, pak to jeho slovo má takovou moc, že se naplní, tak jako v případě jeho rozkazu. Setník věří, že Ježíšovo slovo má takovou autoritu a sám Ježíš má takovou autoritu, že nepotřebuje nic dalšího, aby se jeho vůle naplnila. Nechce ani, aby chodil k němu domů. Není to potřeba, pane Ježíši, stačí, když ty řekneš a můj sluha bude zdráv. A to je strašně zvláštní, ta víra, to přesvědčení toho člověka, s kterým on přistoupil v téhle situaci k pánu Ježíši. Že vlastně ani nechtěl vidět nějaký viditelný zázrak, že by pan Ježíš přišel k tomu jeho sluhovi a začal ho nějak křísit, léčit, dotýkat se ho nebo zaříkávat. Prostě věděl, že před ním stojí pán Ježíš, který může vzkřísit i mrtvé. A to svým pouhým slovem. A tak si kladu otázku, jestli věříme takto v Boží moc, jestli věříme takto v Boží slovo, které stvořilo vesmír, které stvořilo zemi i vše, co je na ní. Věříme to, že Boží slovo stvořilo i nás a věříme tomu, co nám Pán Bůh ve svém slově zaslibuje, že má moc nás uzdravit, že má moc nás vzkřísit z mrtvých. Věříme tomu, že nás neskonale miluje a touží po nás. Jak se píše v Janově evangeliu v 1. kapitole, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Pán Ježíš takovou víru, tu nejčistší víru v to, že Pán Ježíš má moc, rozpoznal u toho setníka. A této víře se veřejně podivil. Možná zvolal, o, podívejte se, jaká je to víra. Pán Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. A dokonce to řekl veřejně před okolo stojícími Izraelci. A tento pohan se prezentuje, nebo je prezentován takovou velkou vírou. A Pán Ježíš dává tohoto pohana s jeho vírou za příklad Božímu lidu, vyvolenému národu. Pojďme ještě chvíli přemýšlet o tom, co to ta víra je a kde se bere. Předně bych chtěl zmínit, že z toho příběhu vyplývá, že ta víra se nepojí s příslušností nebo nevzniká s příslušností k nějakému národu či skupině lidí, není garantovaná původem. Setník totiž nepatřil k vyvolenému národu, ale měl víru větší nebo jinou, kvalitativně lepší než všichni v celém Izraeli. Z toho mi vyplývá, že ani skutečnost, že se někdo narodí do křesťanské rodiny, negarantuje, že takový člověk uvěří. Sám to považuji za nesamozřejmou věc, pokud děti přijmou víru svých rodičů a zůstanou ve víře a nestratí se do světa. My úplně přesně nevíme, jak setník té své víře přišel. Zda se přímo účastnil nějakého veřejného vystoupení Pána Ježíše a slyšel ho, nebo zda uvěřil v jeho moc na základě svědectví těch svých zpravodajů nebo toho, co se o Pánu Ježíši říkalo. A proto si kladu často otázku, co udělat pro to, aby naše svědectví a svědectví sborovým dětem a nejen jim, svědectví našim blízkým a lidem, kteří Pána Ježíše neznají, aby to bylo svědectví, které je osloví, které je zasáhne a přivede k víře. Jsem si vědom, že sebelepší svědectví vám víru nezaručí nebo nespůsobí. Ale při tom přemýšlení nad otázkou, co udělat lépe, nebo jak pomoci lidem k tomu, aby mohli najít Pána Ježíše, tak jeden z těch způsobů, nebo jednou z těch věcí, kterou můžeme udělat, je, že naše víra a svědectví je ryzí a bude ryzí. Bude bez kompromisu a bez přetvářky. Neměli bychom žít dva životy. Jeden ve sboru a druhý doma, Měli bychom brát víru vážně v praktických otázkách. Například v tom, na co ve svém životě klademe největší důraz, zda na vzdělání, zda na školní či pracovní úspěchy, zda lpíme na zdraví, na ochraně vlastní rodiny a na ochraně našeho sboru. Děti a naši přátelé velice dobře odhalí jakoukoliv, byť neúmyslnou, neupřímnost a přetvářku. Pokud totiž někomu tvrdíme, že věříme v pomíjivost našeho bytí a že věříme ve věčný život a přitom upřednostňujeme vlastní ego, úspěch v zaměstnání či úspěch našich dětí, jak kdyby nemělo nic být po smrti, tak je přece to naše svědectví a tvrzení v rozporu s tím, jak žijeme. A pokud věříme v to, že svět je Boží dílo, které nám Bůh dal do správy, a přitom neděláme nic pro to, abychom se zasadili o ochranu stvoření, jak pak může být naše víra důvěryhodná? Stejně tak, pokud jsme povoláni k tomu, abychom milovali své bližní, a když nepřemýšlíme ani o tom, kdo je náš bližní, a ani ho nemilujeme, tak jaké potom poselství o naší víře přinášíme? A pokud věříme, že míříme do věčného života a chceme, aby tam s námi byli i ti, které máme rádi, podřizujeme této víře vše? Mám pocit, jsem přesvědčen o tom, že je to přece ta nejdůležitější věc, pro kterou tady jsme. Podřiďme tomu náš život. A pokud ta naše víra bude ryzí, tak to je to svědectví, z kterého se může rodit víra dalších. Nehledě na to, že pokud si necháme evangelium sami pro sebe, připadá mi to, že to jako kdybychom věděli, že náš soused umírá na nějakou smrtelnou nemoc a přitom bychom znali lék a existenci tohoto léku bychom mu zamlčeli. Potkávali bychom ho na chodbě, soustrasně bychom se ho zeptali, jak se mu daří, zanadávali bychom, jak ta nemoc je hrozná, ale o léku a o naději na uzdravení bychom mu neřekli. A je to tak, přijde mi to, že je to, jak kdybychom, když my víme, jak se člověk může zachránit, jak může být spasen a těm lidem to neřekneme, co nám potom řeknou jednou, až se dozví, že jsme vedle nich žili a že jsme jim neřekli o možnosti spásy. Potom bych se chtěl zamyslet ještě nad tím, kde se my v tom příběhu můžeme nalézt. Ptám se, jsem setník, nebo jsem Izraelita? Kdo jsem já v tomto příběhu? Byla by moje víra oceněna Pánem Ježíšem tak jako víra setníka, nebo ne? Myslím si, že je to otázka pro každého z nás, abychom si položili otázku, zda je moje víra taková, jako byla víra setníka, nebo zda je moje víra taková, jako víra Izraelců. Otázka tedy stojí tak, že se ptáme, jak moc vážně myslíme to, co říkáme. Zda jsme ochotní obětovat svoji víře naše pohodlí, zábavu, čas a prostředky. A tím nemyslím obětovat je pro službu. I když služba je projev víry navenek, podle mne ve víře nejde primárně o službu. Jde o motivaci k sebekázni, o motivaci zůstávat v Kristu, budovat s Kristem svůj vztah a trávit s ním čas. Známe verš z Bible, že víra bez skutku je mrtvá. A často tento verš podle mě bývá vykládán pouze tak, že skutkem víry je právě služba. Ale já si myslím, že skutkem víry je to, když jsme s Kristem, když pracujeme na proměně své mysli, když se snažíme nepřizpůsobovat tomuto světu. A ono se to možná nezdá, protože to není vidět, ale je to obrovská práce. Přinutit se, udělat ten správný krok ke Kristu a být s ním. A k čemu by totiž byla ta setníková víra v to, že Ježíš může uzdravit jeho sluhu, pokud by za Ježíšem nepřišel? A k čemu je nám naše, řekněme, akademická víra v to, že nám Pán Ježíš odpouští hříchy a chce nám dát věčný život, když si to budeme myslet tady v lavicích a za Ježíšem nepřijdeme? Nebudeme ochotní zapřít sami sebe, neuděláme to, co po nás chce. Když s ním netrávíme čas, máme ještě víru? Trávení času s Bohem, s Pánem Ježíšem je podstatný projev víry. Zůstávání v Kristu a jeho slovu. Bez toho může být naše víra jen formálním nedělním křesťanstvím, kdy máme sice informace, ale neuděláme nic pro to, abychom je naplnili ve svém životě. Budeme-li jen mluvit nebo jen přemýšlet, ale neuděláme-li žádný krok víry, nebude naše víra tou vírou, nad kterou Pán Ježíš žasl v případě setníka. Budeme žil spíš jako ti Židé, kteří se vyžívali ve studiu Bible, dodržování zákona, navštěvování synagogy, zakládali si na své zbožnosti a čistotě nadávání desátku, ale zahambil je pohan, který pevně věřil v Ježíšovu moc. Jak Pán Ježíš říká, pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu, přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale pozor, synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Pán Ježíš tehdy varoval právě Židy, právě ty členy církve, kteří už z církvy byli. A je možné, že to přirovnání nebo ta hrozba toho, že budou právě tito Židé, pravověrní Židé, vyobcováni ven z Božího království, že je to mohlo urazit. Možná některého to urazilo. Jak si to Ježíš dovoluje, že nám vyhrožuje peklem? Vždyť my jsme Boží lid, mohli si myslet. Možná by to varování Pána Ježíše v dnešní době znělo trošku jinak. Možná by řekl, ale křesťané budou vyvrženi do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Když to srovnám, to, co jsem teďka řekl, tu strašnou věc, jakož by Pán Ježíš vyvrhl křesťany do tmy, on to řekl o Židech. A ani my, jako křesťané, pokud ztratíme víru nebo nebudeme mít víru takovou, jako měl ten setník, tak nás potká osud těch Židů. Nechci nikoho strašit peklem, ale chtěl bych, abychom brali vážně slova Pána Ježíše, že stolovat v království nebeském budeme podle víry, nikoli podle svých zásluh. A nebudeme ani stolovat podle příslušnosti k církvi, ani podle svého původu. Připojím ještě poslední dvě myšlenky. Určitě platí, že my sami nejsme schopni posoudit víru druhých. Nevidíme do jejich srdce a nežijeme jejich život. Neměli bychom proto soudit projevy víry druhých lidí. Neměli bychom je odsuzovat, pokud jejich víra se projevuje jiným způsobem, v jiné zbožnosti, než tak, jak my jsme zvyklí. Když se podíváme přes celou církev, která je na světě, která byla v minulosti a která bude v budoucnosti, projevy zbožnosti jsou různé. Někdo zvedá ruce, někdo tančí, někdo mluví jazyky. a projevuje svoji zbožnost různým způsobem. Takže přijmejme projevy víry ostatních křesťanů jako pravověrné projevy, které je neodlučují od Pána Boha. Na druhou stranu ale platí i to, že nemůžeme nutit druhé k tomu, aby prožívali svoji víru nebo aby projevovali tak, jak se to líbí nám. Myslím si, že bychom v tom měli mít svobodu, že každý z nás by měl mít možnost prožívat svoji víru, svůj vztah s Pánem Ježíšem tak, jak to cítí. Možná budeme jednou překvapeni, kdo bude nakonec vírou ospravedlněn a kdo nikoliv. Kdo bude stolovat u stolu spolu s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Mějme se ale na pozor, abychom nesoudili druhé a sami nestratili pravou víru a ve svém náboženském úsilí nestratili spasení. A přidám ještě poslední myšlenku, která souvisí s tím, co jsem právě teďka říkal, nebo souvisí, ona je trošičku v opozici s tím, co jsem říkal, takový paradox. A možná se budu trošku protiřečit, ale myslím si, že víra se musí projevovat navenek, jinak je mrtvá. Tak se nespokojíme jenom s tím, že budeme víru prožívat ve svém nitru, ale dejme jí průchod ven, ať ostatní vidí, že věříme v Pána Ježíše. Mluvme o ní, mluvme o tom, co prožíváme s Kristem. Ne proto, aby nás druzí soudili nebo pochválili, ale protože když jsme něčeho plní a je nám to příjemné, tak o tom přirozeně mluvíme. Blížíme se k závěru. Na závěr bych si dovolil krátce zhrnout některé postřehy z toho dnešního výkladu. Předně, a to si myslím, že je úplně nejdůležitější a na tom nejde nic změnit, nejde z toho nic odebrat a nic k tomu přidat, tak platí, že Pán Ježíš má velkou moc. Pán Ježíš má velkou moc, má moc uzdravovat, má moc křísit lidi z mrtvých, má moc uzdravit nás od hříchu a má moc nám dát věčný život. A to je věc, z které neustoupím a o které, myslím, nelze diskutovat. A buďme rádi za to, že máme takového Pána, že se nemusíme bát a že mu můžeme plně věřit. Potom bych chtěl doplnit, že je potřeba si uvědomit, že víra se získává v dnešní době prostřednictvím svědectví. První křesťané apoštolé uvěřili, protože viděli Krista, viděli jeho zázraky. My věříme, protože nám o Ježíši někdo řekl. Že nám někdo zprostředkoval svým svědectvím, že Pán Ježíš je a že má moc. A tak je i naším úkolem, aby jsme my vydávali dobré svědectví. A dejme si pozor, aby naše víra nebyla neupřímná, nebo aby jsme se nepřetvařovali. Berme víru vážně. Berme ji tak, jako kdyby to bylo to nejdůležitější, co v životě máme. Ne, jakoby ono to je to nejdůležitější, co v životě máme. A dávejme si pozor, abychom nebyli překážkou druhým. Abychom jim nepřekáželi svým životem, abychom je neodrazovali od víry. Ať už jsou to naše děti, nebo naši sousedé, kolegové v práci, lidé, kterým svědčíme. Podřiďme tomu, v co věříme, celý náš život. Počínaje naší osobní zbožností a budováním našeho vztahu s Kristem až po zvěstování evangelia. Zkoumejme naši víru, každý sám, zda obstojí v očích Pána Ježíše. Zda bude Pán Ježíš nadšen z naší neochvějné a pravé víry a bude z ní mít radost. A dejme si pozor, aby pro nás neplatilo to, co platilo pro syny království, kteří byli předem vyvoleni a přitom jim hrozilo, že budou vyvrženi do tmy, mimo Boží království. Nepokládejme svůj život a víru za vyřešenou jednou provždy. Myslím si, že ďábel funguje na tom principu, že se kolikrát nesnaží člověka od Boha úplně oddálit. Nevím, pokud jste četli od C.S. Lewise Rady zkušeného ďábla, tak právě v té knize je to taková alegorie, není to výklad Bible nebo Božího slova, ale pro toho pokušitele je daleko jednodušší, aby nás odvedl pouze mírně z té správné cesty. Tak, abychom si stále mysleli, že jdeme správným směrem. A tomu stačí, tomu zlému. On nepotřebuje, abychom byli nepřáteli církve. On nechce, abychom zavrhli víru. Ďáblovi stačí, pokud my přijdeme o tu pravou víru, která nás může ospravedlnit. To je to, o co mu jde. O to, abychom usnuli, abychom přestali usilovat o živý vztah s Pánem Bohem. To je, v tom je totiž to jeho vítězství. To už mu stačí. A v tom je to zákeřný, protože to není velký boj. To jsou každodenní malý boje, který musíme bojovat a který bychom měli vyhrávat. Spolehejme v tom i na Pána Ježíše, protože nám dal Ducha Svatého, který nám v tom boji pomáhá a je při nás. Zkusme se proto varovat formálního křesťanství a zápasme o skutečnou víru. Někdy může pomoct to, že člověk bude přemýšlet nad veršem z Římanům z 12. kapitoly, že máme obnovovat svoji mysl, že se nemáme přizpůsobovat tomuto světu. Máme usilovat o posvěcený život, o život, který by byl podobný tomu, jak ho žil Pán Ježíš. A v závěru ještě zopakuji, nesuďme víru druhých ani projevy jejich víry. A připomenu, že byť nejde o to, jak se víra projevuje, tak víra by měla nést svoje ovoce a měla by se projevovat tak, že bude na nás vidět. Chtěl bych, aby jsme nyní společně zpívali píseň číslo 466. Temnou divnou mlhou bloudím sem a tam. To je tak méně známá píseň, ale myslím si, že je příhodná k tomu, co jsme dnes, nad čím jsme se dnes zamýšleli. Tak se nebojíme, můžeme zpívat z plných plic. Nyní bude prostor pro společné modlitby. Můžeme zůstat sedět, kdokoliv z vás se bude chtít modlit, tak můžete. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za to, že ty máš moc. Děkuju za to, že ty máš moc činit zázraky, že máš moc nás spasit. A prosím za to, abychom to nevyznávali pouze ústy, ale abychom o tom dokázali být bytostně přesvědčení do morku svých kostí, abychom to dokázali prožívat svojí myslí a celým svým srdcem, abychom rádi trávili svůj čas s tebou, abychom tě rádi poznávali, abychom chtěli se tobě přizpůsobovat a přibližovat se tvojí podobě. Tak nám prosím všem pomoz, abychom dokázali žít posvěcený život, abychom dokázali nalézat tvoji vůli a tvoji vůli se řídit. Prosím, dej nám svého Ducha Svatého, prosím o tvoje vedení. Amen. Přemýšlím, jestli jsou nějaké oznámení. To bylo asi nakazatelné. To už. Tak, jsou tady oznámení, já jenom připomenu, že ve čtvrtek, to je zítra, se sejdou kluci na čaj a v neděli nám na bohoslužbě kázání poslouží bratr Daniel Komorská. Potom na nástěnce je možné se zapisovat do biblických skupinek, které by se měly konat dvakrát měsíčně. U jednotlivých skupinek je napsáno, kdo skupinku vede, pro koho je určena a také čas a místo setkávání. Přihlašovat se můžete bez ohledu na to, zda a jak jste vyplnili anketu. Skupinky jsou otevřeny opravdu pro každého. Je pravděpodobné, že časem budou vypsány ještě další skupinky a termíny. Upozorněme, že 24. května se v našem sboru bude konat noc kostelů a prosíme pro zajištění pořadatelské služby, pokud budete ochotní se zapojit do této služby a pomoct, je na nástěnce také tabulka, kde se můžete zapisovat na služby. Já doporučuji to, loni jsem to absolvoval s tím, že je opravdu možnost přivítat různé lidi u nás ve sboru a přijdou sem mnohdy lidi, kteří tady třeba byli ve svém mládí a po 20 letech to sem přijdou navštívit, tak jsou taková zajímavá setkání. Takže pokud budete moci, neobnáší to příliš mnoho námahy, je pouze potřeba překonat svůj stud, což s tím jsem měl trošku problém, ale potřeba o to usilovat. Tak a potom je tady oznámené, čím žiješ, čím žijete. Odpověď na tuto otázku můžete povědět ke společnému pozbuzení či modlitbám v neděli 19. května při dopolední bohoslužbě. Kdo byste chtěli tuto možnost využít, přihlaste se do soboty 18. května do 18 hodin ukazatele Daniela Komrsky. Pro vaše svědectví platí, že ve stručnosti je síla. A jsou tady připomenuté narozeniny neděle 14. 5. Eva Hajková si připomněla 89 let a Bohuslav Dostál 82 let, tak oběma gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání. A na závěr zpívejme společně píseň číslo 389, Učne Pane v jednosti v tvém díle. Prosím, abyste postali a vyslechli slovo poslání. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat své vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Jděte v pokoji. Amen.